informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 20. je septembar 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Sozonta i predprazništvo rođenja Presvete Bogorodice. Neka vam je srećno navečerje praznika male gospojine. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije je stigao danas u dvodnevnu posjetu eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Sjutra će obaviti čin velikog osvećenja sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zvorniku. Sportsko bratstvo Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja prvak je Lige šampiona u malom fudbalu. Ova ekipa savladala je rumunskog šampiona Ajax Galanti sa 4:1. Crkva Svetog Arhangela Mihaila na Belavisti u Herceg Novom juče proslavila svoju ljetnju slavu, praznik čuda Svetog Arhangela Mihaila u Honi. Praznik čuda Svetog Arhangela Mihaila juče proslavljen u Bjelićima, bogoslužili arhimandrit Benedikt i jeromonah Rafailo, igumani manastira Miholjska, Prevlaka i Podmajine. Manifestacija Njegoševi dani bit će održana u Herceg Novom od 25. septembra do 2. novembra. Monah dr. Pavle Kondić govorio u okviru okruglog stola Manastir Prevlaka, istorija, značaj i obnova na temu obnova Miholjske Prevlake u vrijeme mitropolita Danila Dajkovića. Pivljanica svojim igumanom manastira Piva, jeromonahom Jeftimijem, posjetili svetinje Kosova i Metohije proteklog vikenda. Administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, preosvećeni Vladika Kirilo, posjetio juče Srpsko kulturno društvo Privrednik u Zagrebu. Patrijarh Neofit povodom slave poručio biti stanovnik Sofije, grada premudrosti, znači nastojati da se ugledamo na Hrista.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, stigao je danas u dvodnevnu posjetu eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Svjetjejšeg patrijarha Porfirija u starom hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja u Zvorniku dočekao je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom kada je služen svečani čin doksologije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju i obaviti čin velikog osvećenja sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zvorniku sa početkom u 9:00. Nakon evharistijskog sabranja i besjede njegove svetosti bit će upriličeno osvećenje slavskih darova i kulturno-umjetnički program. Nema puno sportskih kolektiva, čak ni na širem tlu Balkana, koji se mogu pohvaliti osvojenom Ligom šampiona. Ipak sportskom bratstvu Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja to je pošlo za rukom, jer su do ovog trofeja stigli prilično dominantno, prenosi Prva televizija, izvještavajući o nedavnom uspjehu ovog sportskog bratstva koje je prvak Lige šampiona u malom fudbalu. Otac Branko Vujačić, jedan od ljudi koji pomažu u funkcionisanju ovog sportskog bratstva, koje je izraslo u ozbiljan kolektiv, kaže da kad čovjek nešto voli, to nije teško i to je izlazak, jer je mitropolit Amfilohije imao taj osjećaj da kažemo da crkva izađe iz nekih svojih okvira i da se prezentuje i u drugim sferama života, ne samo u obrednom i bogoslužbenom dijelu. Tako da je on, imajući sluha za to, dao blagoslov da se osnuje i ovo sportsko bratstvo i ne samo ovo, nego i mnogo drugih stvari. Tako da njegovim blagoslovom ovo sve i funkcioniše, kazao je za Prvu televiziju sveštenik Branko Vujačić. Ekipa bratstva Sabornog hrama u velikom finalu nadigrala je rumunskog šampiona Ajax Galanti sa ubjedljivih 4:1. Kada je oformljen tim prije 10 godina, niko nije ni slutio da će jednog dana stići do vrijednog turnira. Sportsko bratstvo Sabornog hrama do sada je osvojilo veliki broj trofeja sa raznih turnira i takmičenja, a vitrine će uskoro biti premale za sve titule. Podsjetimo, strijelci za novog prvaka Evrope u finalu bili su Bogoljub Bobe Komatina, Boris Mijović, Darko Rajković i Nikola Radonjić. Crkva Svetog Arhangela Mihaila na trgu Hercega Stjepana u Herceg Novom molitveno je juče proslavila svoju ljetnju slavu, praznik čuda Svetog Arhangela Mihaila u Honi. Svetu liturgiju služio je iguman manastira Savina, jeromonah Makarije, u sasluženje sveštenstva iz više eparhija. Prerezan je slavski kolač, a hram je ophodila litija. Otac Makarije je u besjedi istakao da ko hoće da živi jednom svetom, sabornom i apostolskom crkvom koju ispovijedamo u simbolu vjere, na svakoj liturgiji mora da se bori protiv grijeha.
Ako hoćemo da budemo istinski hrišćani, ako hoćemo da živimo vjerom Otaca, ako hoćemo da živimo svetom, sabornom, apostolskom crkvom koju ispovijedamo svaki put kada smo na svetoj liturgiji, u simbolu vere, ako hoćemo tom verom da živimo, onda je nama dužnost da se borimo protiv greha. Protiv greha koji je u nama, ne oko nas i u drugome, nego greh koji je u nama, jer greh koji je u nama vidimo uvijek u drugome. I nama se čini, obmanjuje nas misao da je neko drugi tamo grešan. Nije on, nego, kako kaže Sveto Evanđelje, čistima je sve čisto. Greh koji vidiš u bratu svome, on je u tebi. Bog ti je to pokazuje, samo ne vidiš. To poznaj. I svaki put, ako to poznaješ i prepoznaš, kada se tvoja misao zaleti da osudi nekog, zaustavit će se. Kada se misao zaustavlja da ne osuđuje druge, to dejstvo blagodati Božije naziva se krotost. Hodite svi koji ste umorni i natovareni. Hristos nas priziva. Naučite se od mene. Hristos sebe stavlja za učitelja, jer sam ja krotak i smiren srcem. On je sam krotak i smiren srcem. Dakle, ta krotost i smirenost jeste sami Bog. I naći ćete pokoj dušama svojim. Tek onda ćemo moći da se odmorimo istinski i tek onda kroz taj slovesni odmor moći ćemo da osjetimo istinsku ljubav prema svome bližnjem, jer ta ljubav jeste u nama samima, to je živi Bog. To je smisao našeg života, braći i sestre, to je smisao pravoslavne vere. I zato vredi za to dati i život. Mučenici su davali svoje živote upravo za tu ljubav, upravo za tog Hrista i takvog Hrista, nikakvog drugačije.
Starješini hrama ocu Nikoli Todoroviću i vjernicima čestitke povodom praznika uputio je krstonosni protojerej Predrag Vidaković. Najveće čudo je sloga među braćom i međusobno poštovanje. čemu je sveštenstvo poučio blaženopočivši mitropolitan Filohije kao i sadašnji mitropolit Joanikije, vladike Budimljansko-Nikšićki Metodije i Zahumsko-Hercegovački Dimitrije. Istakao je otac Nikola Todorović i izrazio zahvalnost konzulu Republike Srbije u Herceg Novom Miću Rogoviću kao i predsjedniku Skupštine opštine Herceg Novi Ivanu Otoviću. Treba se, kako nas je učio mitropolitan Filohije, oslobađati od straha, istina prije svega oslobađa od svih stega. Sveti arhistratig Mihajlo se podigao protiv oca laži i dan danas vodi bitku, zaključio je otac Nikola Todorović. Članice kola srpskih sestara Herceg Novi pripremile su posluženje za vjernike. Crkva Svetog Arhangela Mihajla na Belavisti nalazi se na glavnom trgu Starog grada u Herceg Novom koji nosi naziv Hercega Stjepana, ali je poznatiji kao Belavista, što znači predivan pogled. Crkva je podignuta u vrijeme Austro-Ugarske uprave nad gradom na mjestu na kome su se nalazili ostaci nekadašnjeg hrama koji je kao svoju zadužbinu podigao Herceg Stjepan. Staru crkvu na Belavisti su porušili Turci, a zemljište na kojem se ona nalazi otkupila je 1858. godine za 4602 forinta grupa hercegnovskih Srba, zadužbinara i rodoljuba sa jednim ciljem da sagrade ili bolje reći da obnove porušenu crkvu Svetog Arhangela Mihajla. Bili su to pomorski kapetani koji su pronijeli slavu hercegnovskog pomorstva širom svijeta. Nikola Stanić, Aleksandar Pavković, Mihajlo Mićo Gudelj, Jovan Komlenović, Marko Ratković, Stefan Milašinović, Antonio Janković, Nikola Gojković, Nikola Mandić, Marko Radulović, Mato Mrša, Gavrilo Lombardić, braća Rusovići, Vasilije Kecović, Tomo Matijašević i Nikola Stanišić. Izgradnja crkve otpočela je 1883. godine, a završena je 1911. kada je i osveštana. Hercegnovsko sveštenstvo upraviteljstvo je izdalo 1883. godine građevinsku dozvolu odboru za gradnju Srpske pravoslavne crkve u gradu Herceg Novome, ali nakon osveštavanja temelja hrama, dalmatinsko namjesništvo u Zadru obustavilo je radove. Od kupovine ruševine na Belavisti do završetka radova i osveštavanja crkve protekle su 53 godine. Crkva Svetog Arhangela Mihajla na Belavisti jedna je od najljepših srpskih crkava. Crkva je urađena po projektu arhitekte Milana Karlovca i predstavlja mješavinu vizantijskog, gotskog i baroknog stila gradnje. Sazidana je od kamena sa Korčule, a njenu unutrašnjost krasi ikonostas od bijelog italijanskog mermera, kao i ikone koje je izradio Čeh Franjo Cigler. Praznik čuda Svetog arhistratiga Mihajla proslavljen je juče u Bjelićima. Ovom prilikom svetu liturgiju su služili arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine i otac Aleksandar Orlandić. Sabranim vjernicima se besjedom obratio arhimandrit Benedikt Jovanović.
Evo vidimo i na ovom mjestu, vidimo što se desilo tako brzo, da kažemo, da je od jedne usahle smokve ovdje, vidite kako je podiglo se sestrinstvo, diže se svetinja, hram se obnovio, kona se dižu, ovo je jedan veliki blagoslov, sila Božja, kažem, i čudo se tog Arhangela Mihajla. Znači, kult je došao ovdje na naše prostore, tamo iz preko puta Jadranskog mora, iz poluostrva Gargano. Kad su Saraceni porušili manastir Svetog Arhangela Mihajla, ja mislim da je to bilo u 6. vijeku, i monaci koji su preživjeli su došli ovdje, su došli na Miholjsku prevlaku i taj kult prenijeli i u svetinju oživjeli i znači opet jedno čudo Svetog Arhangela Mihajla se desilo ovdje, ali eto što kažu onaj nečasti ne miruje, pa je znamo što se desilo sa monasima na Mihojskoj prevlaci, ali eto, Bog je učinio da jedno sjeme prešlo je ovde, znači posle rušenja i trovanja monaha, oni koji su preživjeli došli su u ovo mesto i eto, prenuli opet tu silu Božju i silu Svetog Arhanja Mihajla, koja ne može se ugasiti, koja je večna, neuništiva. Tako da se sila Božja u nemoći našeg pokazuje i mi isto ako shvatimo svoju nemoć, znači sebe ponizimo i spustimo do zemlje, iako nas je Gospod malte ne uzvisio do anđela i podigao nas do anđela, ali mi sami sebe trebali vidimo slabim nemoćnima i onda nas Bog podiže i kaže, Sveti Ava Justin je sada govorio, kad si slab, onda se najjači. A zašto? Zato što je Gospod s tobom tada. Onda ti sve predaš Bogu, ne udaš se u sebe i onda se stvarno dešava sila i čudo se Božje prijavlje i u nama i oko nas i preko nas. Tako da je Bog da ovo mesto nastavi svoju misiju, svoju silu da prijavlje ovdje, da se ljudi okupljaju i da teče izvor žive vode i da se ovo sestrinstvo ojača, ukrijepi i ovaj ceo deo ovdje, ovo naselje, ovaj kraj i našu crkvu.
Povodom obilježavanja 210 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša tokom septembra, oktobra i novembra u Herceg Novom bit će upriličeni zanimljivi programi. Manifestaciju Dani Njegoševi u Herceg Novom organizuje nevladina organizacija Spona, kazao je jerej Zoran Miljanić gostujući na televiziji Herceg Novi. Spona je Svetosavska pravoslavna omladina Novska organizovana da se bavi sportskim, kulturnim i duhovnim aktivnostima u cilju baštinjenja naših narodnih vrijednosti. O projektu Njegoševi dani u Herceg Novom se već razmišlja 2 godine, a na osnovu već realizovanih dana Save Vladislavića u Herceg Novom, koji su također prije 2 godine organizovani u ovom gradu. Ideja je da se većina programa održi u Njegoševoj školi na Toploju, u kojoj je najistaknuti vladar, vladika, filozof i pjesnik Petar II. Petrović Njegoš učio, a koja je bila škola Josifa Tropovića. Povodom 210 godina od rođenja Lovćenskog tajnovica, programi počinju 25. septembra i trajaće do 2. novembra. Prvi program će biti posvećen promociji knjige Sumrak Lovćena. Nevladina organizacija Spona će organizovati ovaj događaj u dvorani Park 25. septembra u 20 časova. Inače, izbor teme je vrlo interesantan jer je riječ o knjizi koja prezentuje vrijeme od izgradnje Lovćenske kapele u prvoj polovini 19. vijeka, odnosno od 1845. do Meštrovićevog projekta, kazao je otac Zoran. Promocija knjige Crna Gora kroz istorijska dokumenta Narod, jezik, crkva, država bit će održan 5. oktobra. Predavanje na temu Njegoš, klasični pjesnik srpske kulture povodom 210 godina od rođenja Njegoša bit će održano 12. oktobra. Folklorno i guslarsko veče na temu Pjesmom i igrom o Njegošu bit će upriličeno 19. oktobra. Predavanje na temu Otkaz srpskom jeziku je planirano u dvorani Park za 24. oktobar. Program naslovljen Srpsko-rusko muzičko-poetsko veče planiran je 2. novembra. Dan Njegoševog rođenja, 13. novembar, od prošle godine se u Crnoj Gori obilježava kao državni praznik. Prošlog vikenda vjerni narod iz Pive i Plužina, predvođen igumanom manastira Piva, ocem Jeftimijem Škuletićem, ocem Stefanom Morovićem iz manastira Zagrađe, sestrinstvom iz Metoha Pivskog u mjestu Dola, posjetili su manastir Đurđeve stupove kod Berana, svetinje Kosova i Metohije, manastire Pećku Patrijaršiju, Gračanicu, Dečane, svetinje Carskog grada Prizrena, manastir Svetih Arhangela, Svete Arhangele, Prizrensku bogosloviju, Saborni hram Svetog Đorđa u Prizrenu, Veliku Hoču, Orahovac, molili su se na svetoj liturgiji u Svetim Arhangelima kod Prizrena. Pivljani, predvođeni svojim igumanom ocem Jeftimijem, poklonili su se svetinjama, svetim čivotima svetitelja koji čuvaju srpski stradalni narod na Kosovu i Metohiji i u cijelom svijetu i primili blagoslov sa svete kosovsko-metohijske zemlje i njenih svetinja. U okviru druge sesije okruglog stola Manastir Prevlaka istorija, značaj i obnova 16. septembra između ostalih je govorio sabrat manastira Stanjević i monah dr. Pavle Kondić na temu obnova Miholjske Prevlake u vrijeme mitropolita Danila Dajkovića.
Treća dimenzija, treći faktor kojega je sputavao i razarao mu, kažem vam, tu životnu snagu, to je bilo nasilno razaranje Lovćenske kapele. Krenulo je to, čim je on i došao za mitropolita, krenulo je to i pre njega, polovinom 50. godina, pa iz finansijskih razloga utihnulo, ali već negde od 1962. treće godine počele su te priče i već od tada on počeo da se nosi sa tim problemom punih 10 godina do leta jula mjeseca 1972. kada je razorena Lovćenska kapela, kako su tadašnji vlastodržci govorili, razložena je da bude dislocirana i jedno, gledajte je, od 1972. punih 50 godina stoje njeni mučeni ostaci na Ivanovim koritima i razlači ih kako kogod stigne i kako kogod hoće kamenje Lovćenske kapele. I treća, četvrta i prvo, treća je dakle Lovćenska kapela, četvrta dimenzija koja je obremenjivala i razarala sav njegov trud i rad, to je kao onaj, da pravo da kažemo, domino efekat, a to je onaj znameniti veliki zemljotres 14. aprila 1979. godine. Ja ću o tome još nešto reći, pa ne bi sada govorio više. Ali ove četiri tačke su bile ti elementi koji su sputavali njegov rad, ali u takvim uslovima pregaocu Bog daje mahove i moramo reći mirne duše, ni jedan minut njegove arhijerejske vladičanske službe ovde nije bio prazno. I kada bi došli u arhijev Mitropolije Crnogorsko-Primorske pa videli desetine i desetine hiljada dokumenata arhiva iz njegovog vremena, koje on tako minuciozno, tako precizno, perfektno, odgovorno vodi, upravo zato što je počeo, kako sam rekao, službu kao administrativni činovnik i takav je bio posle nekoliko godina svega parohijske službe, 7-8 godina, on je čitav dalji period službe Bogu i narodu i crkvi bio za pisaćim stolom kao crkveni administrativac i zato je nama danas njegova arhiva besen blago. I zato u toj arhivi, sada idem prelazim konkretno na temu obnove Miholjske Prevlake u njegovo vreme, mi imamo stotine dokumenata vezanih ovde za obnovu manastira Miholjska Prevlaka, zato što je to tako jedno veliko blago.
Okrugli sto manastir Prevlaka, istorija, značaj, obnova, koji je održan 15. i 16. septembra, organizovali su Mitropolija Crnogorsko-Primorska, manastir Miholjska Prevlaka i opština Tivat. Njegovo preosveštenstvo episkop Kirilo, administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, posjetio je juče sjedište Srpskog kulturnog društva Privrednik u Preradovićevoj ulici u Zagrebu, gdje ga je srdačno dočekao predsjednik Privrednika Nikola Lunić sa saradnicima. Tom prilikom razgovarali su o perspektivama i planovima Privrednika te o aktuelnim temama i događajima u srpskoj zajednici u Hrvatskoj. Bilo je riječi i o izazovima koje nosi nova uloga episkopa Kirila kao administratora Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Privrednik će kao i godinama unazad nastaviti uspješnu saradnju sa Mitropolijom Zagrebačko-Ljubljanskom, rečeno je na sastanku, a vladika Kirilo je najavio dalju pomoć i podršku. Povodom obilježavanja 125 godina od rođenja pjesnikinje i prevodioca Desanke Maksimović, Biblioteka Matice Srpske je na osnovu građe i svojih zbirki i zbirke Romsa priredila elektronsku izložbu. Postavka koju čini popis izabranih dijela i literature sa signaturama može se pogledati od 18. septembra do 8. oktobra u javnom katalogu biblioteke i na njenom web sajtu. Autori izložbe su Tatjana Bogojević i Bojana Bjelica, dok je urednik Selimir Radulović. Izložba slika identiteti akademske slikarke Maje Todić bit će održana u srijedu 27. septembra u 18 časova u foajeu Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu u organizaciji Matice Srpske Srpskog narodnog pozorišta i Fondacije Simonida. Na dan molitvenog proslavljanja svetih mučenica Sofije vjere, nade i ljubavi sa iskrenom vjerom i toplom sabornom molitvom obraćamo se preko njih nebeskom ženiku Hristu koji ih je proslavio imajući njihov život kao primjer duboke i svjesne vjere u Boga u danima iskušenja kao uzor hristolične ljubavi prema svakom čovjeku i uvjerenja da je bez obzira na sva iskušenja sve u rukama Božim. Sa očinskom odanošću i arhipastirskom ljubavlju obraćamo se svima koji poštuju uspomenu na ove slavne mučenice i slave praznik prestonice Bugarske Sofije, kazao je patrijarh bugarski Neofit. Njegova svetost je dodao da vjera žitelja Sofije mora biti jaka. Oni moraju da znaju i pamte da je grad u kome žive posvećen Gospodu našem Isusu Hristu, koji je sama Sofija, premudrost Božja, onome kroz koga sve postade, kroz koga živimo i krećemo se i jesmo. Danas njega slavimo kao praznik naše prestonice. Danas stojimo pred drevnim hramom koji je ne samo svojim imenom, već i zidovima, svjedok postojanosti Hristove istine pred hramom koji je preživio iskušenja vijekova i odolio vremenima, pa danas svjedoči o sili Božjoj dajući ime našem gradu, gradu premudrosti. Biti stanovnik takvog grada je i čast i odgovornost, odgovornost lično prema onome kome je grad posvećen. Ime naše prestonice nas krasi, ali i obavezuje. Biti stanovnik Sofije, grada premudrosti, znači nastojati da se ugledamo na Hrista, a to podrazumijeva prije svega da neprestano pokazujemo požrtvovanu ljubav prema bližnjem, da svjedočimo hrišćanske vrline koje nose imena divnih mučenica, vjere, nade i ljubavi i majke im Sofije, kazao je patrijarh bugarski gospodin Neofit povodom ovog praznika.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima od sredine dana, uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Na sjeveru jutru po kotlinama je moguća magla, vjetar južni i jugoistočni i mjestimično će biti umjeren do pojačan, u sjevernim predjelima i na primorju na udare ponegdje jak. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 9 do 21, a najviša dnevna od 19 do 31 stepen. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Neradović i Slobodanka Grdinić. S Bogom! To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.